unha nova proposta, xa que dende o BNG entendemos que o tempo de resposta é vital para atallar con éxito calquera crise. Somos conscientes das dificultades e restriccións económicas polas que atravesa o Concello, pero creemos que o Concello de Viveiro debe facer un sobreesforzo para topar solucións alternativas e complementarias ás que se están adoptando dende o Goberno de Estado para así facilitar ás empresas e familias de Viveiro unha maior liquidez para afrontar o futuro máis inmediato. Polo que a proposta que rexistrábamos onte contempla tres actuacións. A primeira é a creación dunha comisión técnica que na que este implicado o ámbito público e privado. Polo tanto, estaría composta polos técnicos responsables do Concello das áreas de Facenda, de Intervención de Tesourería e Secretaría, polos portavoces dos diferentes grupos da corporación e polos representantes dos sectores produtivos afectados. Con que obxectivo? Pois co obxectivo de plantexar e estudar de forma sosegada medidas de orde económico, fiscal e social para afrontar os efectos negativos que sobre a economía local as empresas, o comercio, autónomos e profesionais virán en vindeiros días. Desta maneira, estaríamos atendendo, ademais, á demanda actual que estamos vendo xa por parte dos diferentes sectores que piden ao Goberno Municipal medidas para frear na medida do posible o impacto económico, polo que así xa estaríamos atendendo a esa demanda que xa temos encima da mesa. Nunha segunda medida, reiterábamos a necesidade de adoptar medidas económicas especiais para paliar a economía da veciñanza e dos proveedores, a través da ampliación de oficio, ampliar de oficio o prazo voluntario de pago de impostos dos impostos principais que veñen nos vindeiros meses, como son o imposto de vehículos e o IBI. Desta maneira, tamén creíamos necesario atender a posibilidade de axilizar o pagamento a proveedores e priorizar a tramitación de expedientes que conleven o cobro de axudas ou débedas que están pendentes por parte do Concello. E xa, dentro do escrito que hoxe presentábamos, unha terceira e última proposta contempla poñer en marcha unha mesa de coordinación municipal para xestionar os ofrecementos que estamos vendo do sector privado, como, por exemplo, o que vimos con respecto das asesorías, e desta maneira pois, xestionar o ofrecemento do sector privado coas necesidades que se teñen dende o Concello e a veciñanza máis afectada pola crise.